Ichikope chalenga ikumirimo na chine. Abraham na Loti. Ukutendeka 13 verse 5 kufika ku 18. Abraham na Loti vale ikala pamo mu Canaan. Nomba bali kwatishe fitekwa ifingi sana ichakuti tabakwete mpanga apa kuti bengalalisisha ifitekwa. Ne chichalengelio kuti bakachema bakwa Loti elio naba kwa Abraham batende kyokulaka pampanga. Elio Abraham atile, shipebo olubuli pakati kaine na iwe, kabili pakati kabakachema bandi na bakachema bobe, pantu tuliba munyina. Abraham aevele Loti ukusala inchende ya mpanga iyo atemenwe. Loti icho alefwaya ifisuma umwine, nefitekwa fyakwe, asalile impanga ukwali umushi wa mufundo. Ya belele mumbali ya mumana wa Yordan, mwa belele no musumba. Loti aile ikala kuli ilianchende ukokuwa palamine no musumba wale itwa Sodom. Abantu vale ikala msodom vantu vali, aba habipa, aboba shale seke shalesa. Abraham ashele mchalo cha Kenan, umolesa kabiri, ala ndile nankwe ukuti. Ichalo chonse icho ulemona, nkachipela kuliwe na kubufyashi bobyo muyayaya. Vamunyinane, abantu bambi vafwaya ukukwate fintu ifisuma. Mubumi bwabo lero tufuile ukubanga Abraham no kutetekela mulilesa pakuti umwine ewa tusunga.